koje dolaze tu već skoro 20 godina. Imamo njih, imamo par rukometnih klubova, odbojkaški klub iz Zagreba, Ivanec, onda te karate i tako. Uglavnom većinom su to pretežito grupe. Drugog već imamo tu isto nekakve ulaske, dosta individualaca koje dolaze na nekakve vikende. Trećeg isto imamo grupe, nekakva škola čitanja, djeca nam dolaze. Onda četvrtog imamo, počinjemo sa rukometnim klubom Rudar. Oni otvaraju, a onda petog počinju karate.